Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang Welcome to Country ay isinagawa ni Auntie Joy sa taunang NAIDOC Awards sa Melbourne nitong linggo.
From the tops of the beautiful eucalypt to the roots of the earth. And it also means that you join with us to honor the spirits of our ancestors who have nurtured this very land here.
Itinampok sa seremonya at pagtitipon ng mga kontribusyon ng mga Aboriginal and Torres Strait Islanders upang mas maitaguyod ang kanilang mga komunidad. Sa naging talumpati ni Minister for Indigenous Australians na si Linda Burney, siniguro nito na sa komunidad na mangyayari ang isang kasunduan sa pagitan ng federal na gobyerno at First Nations.
Everyone, we are going to change this country. We are going to change this country because our day has come. We will be written into the Australian Constitution. There will be a voice.
Ang pahayag ng ministro ay hudyat ng bagong kabanata sa pagkilala ng Uluru Statement from the Heart matapos ang pagbabago ng gobyerno noong Mayo. Tatlong taong hindi nakapagtipo ng harapan sa ganitong gabi ng parangal ang mga Indigenous Australian dahil na rin sa COVID-19. Ayon kay Carla Grant ng NITV, ito ang pagkakataon na makilala ang galing ng First Nations. Bilang mamamahayag, ani Carla, maraming kwento ng komunidad ang napakagandang ibahagi sa lahat.
There's just so many incredible stories that people have to, you know, share with us, and I just feel so blessed to be able to do that every week, to bring these special stories, you know, to life and, you know, to share them with the rest of the nation.
Ilan sa mga nagwagi ay si Uncle Jack Charles na nakuha ang Male Elder Awards matapos na gamitin ito ang boses upang itaguyod ang advokasya sa mga survivor ng Stolen Generations. Sa kanyang talumpati, sinabi nitong maraming daan siyang tinahak papunta sa kanyang 80th kaarawan.
You know, a bloke like me can start settling back a little bit. There are so many people in our different organizations around here in Victoria, around the nation, that are working with my pet project, prisons and youth detention centers, etc.
Nitong nakaraang linggo lamang, sinabi ni Ginong Jack na hiniling sa kanya na patunayan ang kanyang Aboriginality upang makatanggap ng repatriation payment mula sa Victorian government. Ngunit masaya siyang binati ng mga tao sa kanyang natanggap na parangal habang ipinagmamalaki nito ang kanyang mga ginagawa para sa komunidad.
And that's I probably earned this right to be an elder, you know, to be get up, stand up, show up and talk up in places like Parliament.
Ang Sports Person Award naman ay ibinigay kay AFL footballer Lance Buddy Franklin mula sa Sydney Swans, habang ang tennis champion na si Ash Barty ang kinilalang Person of the Year. At dahil siya ay nasa ibang bansa, ang kanyang ama ang tumanggap ng parangal. Kinilala ang 26 taong gulang matapos magretiro sa tennis nitong taon. Ipinarinig ang inihandang acceptance speech na inirecord na ni Ash Barty.
It's an incredible night to celebrate our culture and the community and so many contributions from so many people. I'm so humbled and privileged to have won the NAIDOC Person of the Year. I can't wait to continue my contribution to kids' education and to help them fulfill their dreams.
Ang ulat na ito ay ginawa ni Stephanie Corsetti para sa SBS News, isinalin sa ating wika para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.